Хэнвэнь баяг үл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Nomery na fanisana. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa eo mpamakinany bokin'ny Nomery isika amin'izao fotoana izao. Nomery ilay boky fahefatra amin'ny Testamenta taloha antsoina koa hoe boky fahefatra Mosesy. Tamin'ny fandarana talohan' izao sika dia mbola nanohy ny famakina ny fizarana voalohany, fiomanana hiainga tao an-tanin'ny efitra Sinay, Nomery toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahafolo andinin'ny fahafolo. Izao sika dia hanomboka ny Nomery toko fahafito. Nomery toko fahafito. Fandaminana ny toby, ny fanatitra ireo loham-pirenena. Ary tamin'ny andro izay nahavy tany Mosesy ny nananganana ny taberna kely, dia nanositra sy nanamasina azy izy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny alitara sy ny fanaka rehetra momba azy. Ary rehefa nanositra sy nanamasina ireo izy, dia nitondra fanatitra ny lohan'ny firenena Israely, dia ny lohan'ny fianakaviana, ireo ny lohan'ny firenena izay nifehy ny voalamina. Ary izy ireo nitondra ny fanatiny teo anatrehan'i Jehovah, dia sarety enina mirakotra sy omby roa ambin'ny folo, dia sarety ray no avy amin'ny lohan'ny firenena roa ary omby ray avy. Dia nitondra ireo teo anolohan'ny taberna kely izy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, raiso amin'ireo hanaovana ny fanompoana momba ny tranolay fionana, ka omeo ny levita dia samiaraka ny fanompony avy. Dia nyraisin'ny Mosesy ny sarety sy ny omby ka nomen'ny levita. Sarety roa sy omby efatra no nomeny ho an'ny taranaka Gersona araka ny fanompony, ary sarety efatra sy omby valo no nomeny ho an'ny taranaka Merari araka ny fanompony eo amin'ny fehin'ny Itamara zanak'i Aarona mpisorona. Fa ny taranaka Kehata kosa dia tsy mba nomeny na dia ray akory aza, satria ny fanompoana momba ny fitoerana masina no azy, ka eo an-tsorony ihany no hilanjany azy. Dia ny lohan'ny firenena no nanatitra ho amin'ny fitokanana ny alitara tamin'ny andro izay nanosorana azy, koa dia samy nanatitra ny fanatiny teo anolohan'ny alitara izy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, aoka ny lohan'ny firenena samy hanatitra ny fanatiny amin'ny androny avy ho amin'ny fitokanana ny alitara. Ary ny nanatitra ny fanatiny tamin'ny andro voalohany dia Nasona zanak'i Aminadaba avy tamin'ny firenen'ny Joda. Ary ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely telopolo amby zato no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely folo feno didika azo manitra, ary vatotromby lahy iray sy ondry lahy iray ary zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osy lahy iray ho fanatitra nony ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondry lahy dimy, osy lahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona, ireo no fanatitry Nasona zanak' Aminadaba. Ary tamin'ny andro faharoa dia Netanela zanak'i Zoara lohan'ny taranak' Isakara no nanatitra. Nanatitra ny fanatiny izy, dia lovia volafotsy iray, sekely telopolo amby zato no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely folo feno didika azo manitra, ary vatotromby lahy iray sy ondry lahy iray sy zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osy lahy iray ho fanatitra nony ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondry lahy dimy, osy lahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona, ireo ny fanatitrinetanela zanak'i Soara. Ary tamin'ny andro fahatelo dia Eliaba zanak'i Elona lohan'ny taranak'i Zebolona no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno kobatsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didika hazo manitra. Vantotrombolahy iray, ondrylahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana. Aroslahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrylahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Eliaba zanak'i Elona. Ary tamin'ny andro fahefatra dia Elizora zanak'i Sedeora lohan'ny taranak'i Rubena no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didika hazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrylahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana. Aroslahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrylahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitra Elizora zanak'i Sedeora. Ary tamin'ny andro fahadimy dia Selomiela zanak'i Sorisaday lohan'ny taranak'i Simeona no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno kobatsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didika hazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrylahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana. Aroslahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrylahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Selomiela zanak'i Zorisaday. Ary tamin'ny andro fahenina dia Eliasafa zanak'i Doela lohan'ny taranak'i Gada no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 no lanjany, sy lovia volafotsy iray famazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno kobatsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didika hazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrylahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana. Aroslahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrylahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Eliasafa zanak'i Doela. Ary tamin'ny andro fahafito dia Elisama zanak'i Amihoda lohan'ny taranak'i Efraima no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 30 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno kobatsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didika hazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrylahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana. Aroslahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrylahy 5, osilahy 5, zanak'ondrylahy 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Elisama zanak'i Amihoda. Ary tamin'ny andro fahavalo dia Gamaliela zanak'i Pedazora lohan'ny taranak'i Manase no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno kobatsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didika hazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrylahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana. Aroslahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrylahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Gamaliela zanak'i Pedazora. Ary tamin'ny andro fahasivy dia Abidana zanak'i Gideoni lohan'ny taranak'i Benjamina no nanatitra. Ny fanatiny de lovia volafotsy iray sekely telopolo ambizato no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno kobatsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely folo feno ditikazo manitra. Vatotrombo laharay, ondry laharay, zanak'ondry ray zay ray taona ho fanatitra dorana. Arosy laharay ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondry lahadimy, osy lahadimy, zanak'ondry dimy zay ray taona. Ireo no fanaty fiabidana zanak'i Gideony. Ary tamin'ny andro fahafolo Ahiezera zanak'i Amisadai lohan'ny taranak'i Dana no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely telopolo ambizato ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana dia sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno kobatsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely folo feno ditikazo manitra. Vatotrombo laharay, ondry laharay, zanak'ondry ray zay ray taona ho fanatitra dorana. Arosy laharay ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondry lahadimy, osy lahadimy, zanak'ondry dimy zay ray taona. Ireo no fanatitry Ahiezera zanak'i Amisadai. Ary tamin'ny andro fahiraika ambin'ny folo dia Pagiela zanak'i Okranina lohan'ny taranak'i Asera no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely telopolo ambizato no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno kobatsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely folo feno ditikazo manitra. Vatotrombo laharay, ondry laharay, zanak'ondry ray zay ray taona ho fanatitra dorana. Osy laharay ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondry lahadimy, osy lahadimy, zanak'ondry dimy zay ray taona. Ireo no fanatitry Pagiela zanak'i Okranina. Ary tamin'ny andro faharoa ambin'ny folo dia Ahira zanak'Enana lohan'ny taranak'i Naftaly no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely telopolo ambizato no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno kobatsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray dia sekely folo feno ditikazo manitra. Vatotrombo laharay, ondry laharay, zanak'ondry ray zay ray taona ho fanatitra dorana. Arosy laharay ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondry lahadimy, osy lahadimy, zanak'ondry dimy zay ray taona. Ireo no fanatitry Ahira zanak'i Enana. Fampahatsaivana ny zavatra naterin'ireo lohan'ireo loham-pirenena. Ireo no zavatra naterin'ny lohan'i Israely ho amin'ny fitokanana ny alitara tamin'ny andro izay nanosorana azy. Lovia volafotsy roa ambin'ny folo, lovia volafotsy roa ambin'ny folo famafazana, lovia kely volamena roa ambin'ny folo, sekely telopolo ambizato avy no lanjany lovia volafotsy, ary sekely fitopolo avy ny lovia famafazana. Ny lanjany volafotsy rehetra tamin'ireo fanankireo dia sekely efajato amby roa arivo araka ny sekely masina. Lovia kely volamena roa ambin'ny folo, feno ditikazo manitra dia sekely masina. Ny lanjany lovia kely volamena rehetra dia sekely roapolo ambizato. Ny isan'ny biby rehetra izay natao fanatitra dorana dia vatotrombo lahy roa ambin'ny folo, ondry lahy roa ambin'ny folo, zanak'ondry roa ambin'ny folo izay samy ray taona mba amin'ny fanatitra hoanina momba azy, ary osy lahy roa ambin'ny folo ho fanatitra nonyota. Ary ny isan'ny biby rehetra izay natao fanatim-pihavanana dia vatotrombo lahy efatra amby roapolo, ondry lahy enimpolo, osy lahy enimpolo, zanak'ondry enimpolo izay samy ray taona. Izany no nateriny ho amin'ny fitokanana ny alitara rehefa voahositra izy. Ary rehefa niditra tao amin'ny tranon'ilay fionana misesy mba hiteny amin'Andriamanitra dia nandre ny feo miresaka aminy izy avy tao mirakitra fanaovam-panavotana izay teo ambonin'ny fiaran'ny vavolombelona avy eo anelanelan'ny kerobima roa dia niteny taminy Jehovah. Nomery toko fahavalo. Fandaminana ny toby, ireo jiro sy ny fanaovan'ny jiro. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny anaroana hoe, raha mampirehitra ny jiro fito ianao, dia ataovy mahazava ny eo anolohan'ny fanaovan'ny jiro izy. Dia nataony Arona izany fanampirehetiny ny jiro mba hahazava ny eo anolohan'ny fanaovan'ny jiro araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Ary izao no toetra ny fanaovan'ny jiro. Volamena no voasana izy, hatramin'ny faladiany sy ny vonony aza dia samy no voasana avokoa, araka ny endrika izay nasehon'i Jehovah ny Mosesy no nanaovany ny fanaovan'ny jiro. Fandaminana ny toby, fanadiovana ny levita. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, alao ny levita avy amin'ny zanak'Israely ka diovy izy, ary izao no hataonao aminy hanadiovana azy. Fa fahazorany fanadiovana izy, ary asay faratany avokoa ny tenany rehetra, ary aoka ho sasany ny fitafiny ka dia dio izy. Dia asevy maka vatotrombolara izy mba amin'ny fanatitra hohanina fombany, dia koba tsara toto voary diloilo, ary vatotrombolara io no halainao ho fanatitra noho ny ota. Ary entiny levita ankeo anolohan'ny tranoilay fionana, ary vorio ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Ary entiny levita ankeo anatrehan'i Jehovah, ary ny zanak'Israely hamezaka ny tanany aminy. Ary Arona dia hanatitra ny levita eo anatrehan'i Jehovah ho fanatitra aevaeva avy amin'ny zanak'Israely mba hanao ny fanomponan'i Jehovah izy. Ary ny levita hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombolahy roa, dia tero ny anankiray ho fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah hanaovana fanavotana ho an'ny levita. Ary apetra eo anatrehan'i Arona sy ny zanany ny levita ka atery ho fanatitra aevaeva ho an'i Jehovah izy. Ary ampiavao amin'ny zanak'Israely ny levita dia ho ahy izy. Ary rehefa afaka izany dia hiditra ny levita hanao fanompoana ao amin'ny tranoilay fionana. Dia ho diovinao toy izany izy ka aterinao ho fanatitra evaeva. Fa efa nomena ho ahy avy tamin'ny zanak'Israely mihitsy izy. Ho solon' izay voaloateraka rehetra, dia izay lahy matoa rehetra avy amin'ny zanak'Israely no nanalako azy ho ahy. Fa ahy ny voaloateraka rehetra amin'ny zanak'Israely, na olona na biby fiompy. Tamin'ilay andro namelezako ny voaloateraka rehetra tany amin'ny tany Egipta no nanamasinako azy ho ahy. Ary efa nalaiky ny levita ho solon'ny lahy matoa rehetra amin'ny zanak'Israely. Ary nomeko any Arona sy ny zanany mihitsy ny levita avy amin'ny zanak'Israely hanao ny fanompoan'ny zanak'Israely eo amin'ny tranoilay fionana sy hanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely mba tsy hisy arety mandringana hanjoa azy raha manakaiky ny fitoerana masina izy. Dia nataony Mosesy sy Arona mba amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra tamin'ny levita izany. Araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah Mosesy ny amin'ny levita no nataony zanak'Israely taminy. Dia nidiovin'ny levita ny tenany ho afaka ota ary nosasany ny fitafiny. Ary Arona nanatitra azy ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah sady nanao fanavotana ho azy hanadiovana azy. Ary rehefa afaka izany dia niditra ny levita hanao ny fionana teo anatrehan'i Arona sy ny zanany. Araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy ny amin'ny levita no nataony taminy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, ny amin'ny levita dia izao, hatramin'ny 25 taona no ho miakatra izy no hanatina hilatsaka amin'ny antokony hanao ny fanompoana eo amin'ny tranoilay fionana. Fa rehefa 50 taona kosa izy dia hiala amin'ny antokony fanompoana ka tsy hanompo intsony. Kanefa mahazo manampy ny rahalahiny eo amin'ny tranoilay fionana ihany izy mba hitandrina izay anjara raharaha, fa tsy hanao fanompoana hafa izy. Izany no hataonao amin'ny levita ny amin'ny anjara raharahany. Nomery toko fahasivy. Fandaminana ny toby ny paska. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tany an'efitry Sinay tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona faharoa taorinany nivoahany avy tany amin'ny tany Egipta ka nanao hoe, aoka ho tandremany zanak'Israely ny paska amin'ny fotoanany. Amin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ity volany ity no hitandremanareo azy amin'ny fotoanany. Araka ny didy sy ny fanao rehetra aminy no hitandremanareo azy. Ary Mosesy niteny tamin'ny zanak'Israely mba hitandrina ny paska. Dia nitandrina ny paska tany an'efitry Sinay izy tamin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany. Araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah ny Mosesy no nataony zanak'Israely. Ary nisy olona sasany izay naloto tamin'ny paty ka tsy nahazo ny hitandrina ny paska tamin'izany andro izany. Dia nankeo anatrehan'i Mosesy sy Arona izy tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe, Maloto tamin'ny paty izahay ka nahoana no sakanana tsy hiaraka amin'ny zanak'israely hanatitra ny fanatitrao an'i Jehovah amin'ny fotoanany? Fa io misesy taminy, andraso aloha fa nontaniako izay anjytian'i Jehovah ny aminareo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'israely hoe, raha misy olona eo aminareo na eo amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby maloto amin'ny paty na lasan-davitra dia mbola hitandrina ny pasika ho an'i Jehovah ihany koa izy. Amin'ny arivan'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana faharoa no hitandremany azy, ary ampiarahana amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy no fihinany azy. Aza vela hasiny sisa ho tramaraina, ary aza vela hisy ho tapahiny ny taolany, araka ny lalàna rehetra any amin'ny pasika ihany koa no hitandremany azy. Fa ny olona izay madio sady tsy lasan-davitra nefa tsy mety mitandrina ny pasika dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny satria tsy nanatitra ny fanatitra ho an'i Jehovah tamin'ny fotoanany izy. Ho meloka izany olona izany. Ary raha misy mivahiny eo aminareo mba te hitandrina ny pasika ho an'i Jehovah dia araka ny didy sy ny fanao amin'ny pasika ihany no hanaovany azy. Lalàna iray ihany no ho aminareo na vahiny na tompontany. Fandaminana ny toby ny andro rahona no mibaiky ny dian'ny zanak'Israely. Ary tamin'ny andro izay nananganana ny taberna kely, ny rahona dia nanarona ny taberna kely dia nitranolain'ny vavolombelona. Ary noho ny hariva dia niseho teo ambonin'ny taberna kely tahaka ny afo izy mandra-pahamaraina ny andro. Dia toy izany mandrakariva izy, ny rahona nanarona azy nefa niseho tahaka ny afo izy noho ny alina. Ary rehefa niakatra niala tamin'ny tranolai ny rahona dia niainga ny zanak'Israely ka teo amin'izay nijanona ny rahona no nitobiny. Araka ny didin'i Jehovah no niaingan'ny zanak'Israely, ary araka ny didin'i Jehovah no nitobiny. Tamin'ny andro rehetra izay nijanona ny rahona teo ambonin'ny taberna kely no nitobiny. Ary na dia nijanona ela teo ambonin'ny taberna kely aza ny rahona, dia nitandrina izay nasain'i Jehovah nantandremana ihany ny zanak'Israely ka tsy niainga. Fa indraindray kosa dia andro vitsy ihany no nijanonany rahona teo ambonin'ny taberna kely. Araka ny didin'i Jehovah ihany no nitobiny, ary araka ny didin'i Jehovah no niaingany. Ary indraindray kosa dia nijanona hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina ihany ny rahona, ary raha niakatra izy noho ny maraina dia niaingany zanak'Israely. Koa na andro na alina no niakaran'ny rahona dia niainga izy, ary na indroa andro na iray volana na ela aza no nijanonany rahona teo ambonin'ny taberna kely dia mbola nitoby ihany ny zanak'Israely fa tsy niainga. Fa raha niakatra kosa ny rahona dia niainga izy. Araka ny didin'i Jehovah no nitobiny, ary araka ny didin'i Jehovah no niaingany. Nitandrina izay nasain'i Jehovah nitandremana izy araka ny tenin'i Jehovah izay nampitandraina ny Mosesy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Jésus notre sauveur.